Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio orqali uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun radio orqali men, G'olibbek, siz azizlar bilan birga o'z fikrlarim bilan bo'lishmoqchiman. Agar Tavrot kitobini o'qib ko'rsak, shunda yozilganiga amin bo'lamiz. Orangizda o'g'il yoki qizini olov orasidan o'tkazadigan sehrgar, folbin, afsungar, issiq sovuq qiluvchi, jodugar, ruh va arvohlardan maslahat oluvchilar hamda o'liklardan maslahat so'rovchilar bo'lmasin. Egamiz bunday qiluvchilardan jirkanadi. Mana shu qabih ishlar uchun Xudoyingiz egamiz o'sha xalqlarni sizning oldingizdan haydab chiqaryapti. Xudoyingiz egangizga butunlay sodiq qoling. Sizlar yurtini olayotgan o'sha xalqlar folbin va sehrgarlarning gapiga quloq soladilar. Xudoyingiz egamiz esa sizlarga bunday qilishga ruxsat bermaydi. Tavrotdan 5-chi kitobi, 18-chi bob, 10-chi hamda 14-chi oyatlar. Aziz radio tinglovchilar, Injil kitobining aytishicha jodugarlik qiluvchilar Xudovand shohligidan bebahra qoladilar. Galatiyaliklarga maktubining 5-chi bobi, 19-chi hamda 21-chi oyatlari aynan shu haqida gapiradi. Azizlar, shunday qabih ishlardan har bir kishi qochishi va yuz o'girishi lozim. Havorilar maktubining 19-chi bobi, 13-chi hamda 20-chi oyatlari. Agar biz masihiy bo'la turib, boshqalar kabi jodugarlik va irim-sirimlarga amal qilib, turli xudoylar qilsak, biz Xudovandga emas, shu narsalarga ishongan bo'lamiz. Albatta, Xudovand bizlar boshqa narsalarga qaramay, faqat undan so'rab umid qilishimizni istaydi. Aynan shu haqida Filippliklarga maktubining 4-chi bobi, 6-chi hamda 7-chi oyatlarida gapiriladi. Azizlar, endi ayrim narsalardan voz kechib, faqatgina Xudovandga qarashimiz lozim. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, hozir siz azizlarga Xudovandga qarshi bo'lgan ishlarning ro'yxatini keltirib o'tmoqchimiz. Azizlar, agar oramizda kimdir shu ro'yxatda keltirib o'tilgan ishlarda qatnashgan bo'lsa, bugunning o'zidayoq Xudovandning oldida barchasidan voz kechishi kerak. Shundagina Xudovand unda o'z ishini amalga oshirishni boshlaydi va o'z marhamatini unga beradi. Ushbu ro'yxat quyidagilardan iborat: folbin, bo'yniga olgan, baxshi, yo'ymachi, kinnachi, bashoratchi, irim-sirimlik va bid'atchilik, muchal hayvonlariga ishonish, ziyorat qilish va qurbon qilishdir. Endi azizlar, inson o'z tanasiga toqib yuradigan va osib qo'yadigan ayrim zararli narsalarni ro'yxatini ham keltirib o'tmoqchimiz. Ko'zmunchoqlar hamda tumorlar. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, biz bu ro'yxatlarni keltirib o'tishimizdan maqsadimiz kimda-kim shu ro'yxatda keltirilgan ishlarda qatnashgan bo'lsa, bugunning o'zidayoq Xudovandning oldida barchasi uchun tavba qilsin. Nimaga bog'lanib qolgan bo'lsangiz, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan barchasini uzib tashlang va qolgan umringizni faqat Xudovandga bag'ishlashga unga va'da bering. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.